τα θαυμάσια γεωγραφικά αναγνώσματα, και το Αποστολικό και το Ευαγγελικό, τα οποία ακούσαμε προηγουμένως, τα επέλεξαν οι πατέρες της Εκκλησίας, γιατί ταιριάζουν απόλυτα με τη ζωή των σήμερα εορταζομένων Αγίων Πάντων. Αυτά όμως, και το Αποστολικό και το Ευαγγελικό, τα αναλύσαμε πολλές φορές στα προηγούμενα έτη. Η Εκκλησία μας σήμερα γιορτάζει τους Αγίους Πάντες, την σήμερον ημέραν Κυριακήν μετά την Πεντηκοστήν, την των απανταχού της Οικουμένης εν Ασία, Λιβύη και Ευρώπη φοράτε και μότο Αγίων Πάντων εορτήν εορτάζομεν. Με τους Αγίους Πάντες συνδέεται μία Αγία η οποία δεν είναι πολύ γνωστή. Σε μερικούς είναι γνωστή και στον ομιλούντα. Και η Αγία αυτή στην οποία θα αναφερθούμε σήμερα στο κήρυγμά μας συνδέεται με τους Αγίους Πάντες και με την εορτή των Αγίων Πάντων. Αλλά πριν σας μιλήσω για αυτήν την Αγία που συνδέεται με τους Αγίους Πάντες, να σας πω τι λέει το Συναξάρι για τους λόγους για τους οποίους οι Άγιοι καθιέρωσαν την σημερινή εορτή των Αγίων Πάντων. Οι λόγοι αυτοί, σύμφωνα με το Συναξάρι, είναι τρεις. Ο πρώτος λόγος είναι ότι επειδή την προηγουμένη Κυριακή γιορτάσαμε την Πεντηκοστή και την κάθοδο του Αγίου Πνεύματος, θέλουν οι Άγιοι να δείξουν ποιοι ήσαν οι καρποί, η καρποφορία αυτής της ελεύσεως του Αγίου Πνεύματος. Το Άγιο Πνεύμα ήλθε στη γη, μένει μέσα στην Εκκλησία και ορίστε ποια είναι η καρποφορία. Είναι οι Άγιοι, όλοι οι Άγιοι. Προηγουμένως η ανθρωπότητα ήταν στήρα από Αγίους, δεν παρήγαγε Αγίους. Παρήγαγε φιλοσόφους, στρατιωτικούς, πολιτικούς, αλλά Αγίους δεν παρήγαγε. Η αυθονία των Αγίων Πάντων, οφείλεται στο ότι το Άγιο Πνεύμα υπάρχει μέσα στην Εκκλησία, το Άγιο Πνεύμα φωτίζει, καθοδηγεί και αγιάζει τους ανθρώπους. Επομένως, η εορτή σήμερα των Αγίων Πάντων είναι δείγμα ότι το Άγιο Πνεύμα υπάρχει και ζει και κινείται και δρά μέσα στην Εκκλησία και αγιάζει τους ανθρώπους. Ο δεύτερος λόγος για τον οποίο καθιέρωσαν οι Άγιοι τη σημερινή εορτή είναι ότι υπάρχουν πολλοί οι οποίοι ευαρέστησαν το Θεό και αγίασαν και είχαν ολοκληρωτική αρετή, άκραν αρετήν, αλλά παρέμειναν δυστυχώς για διαφόρους λόγους άγνωστοι και ανώνυμοι. Και αυτή είναι πολύ καλή σκέψη, να μην φανταστούμε ότι επάνω στον ουρανό Άγιοι είναι μόνον αυτοί τους οποίους εμείς γνωρίζουμε εδώ και τους γιορτάζουμε. Υπάρχουν πλήθη άλλων Αγίων, ανωνύμων, οι οποίοι είναι Άγιοι στη ζωή τους, αλλά είναι άγνωστοι σε εμάς. Επειδή λοιπόν για διαφόρους λόγους αυτοί οι Άγιοι έμειναν άγνωστοι, γι' αυτό η Εκκλησία αποφάσισε και αυτούς τους Αγίους, τους ανωνύμους, τους αγνώστους, να τους εορτάσουμε σήμερα και να τους δοξάσουμε και να τους τιμήσουμε, αυτούς τους ανωνύμους Αγίους, όπως λέμε το μνημείο του αγνώστου στρατιώτου, όπως βάζουμε και τον άγνωστο στρατιώτη, τιμούμε σήμερα και τους αγνώστους Αγίους. Αλλά και συγχρόνως για να έχουμε την ευλογία αυτών των αγνώστων, του πλήθους αυτών των αγνώστων Αγίων. Και ο τρίτος λόγος για τον οποίο η Εκκλησία μας καθόρισε τη σημερινή εορτή των Αγίων Πάντων λέει ότι χρειαζόταν αυτοί οι Άγιοι τους οποίους γιορτάζουμε κάθε ημέρα ξεχωριστά να τους συγκεντρώσουμε όλους μαζί, να τους μαζέψουμε και συνολικά να τους εορτάσουμε όλους μαζί. Εις τρόπον ώστε λέει το Συναξάρι να διαιρεθήσουμε και τους εαυτούς μας, διαιρεθίζοντες δε και ημάς τον ίσον αγώνα τούτης ανήν, εις τρόπον ώστε να ακολουθήσουμε κι εμείς αυτήν την Αγία ζωή τους. Για αυτούς λοιπόν τους τρεις βασικούς λόγους η Εκκλησία μας καθόρισε σήμερα την εορτή των Αγίων Πάντων, αλλά υπάρχει και μία Αγία θαυμαστή στο βίο, οποία συνδέεται με την εορτή των Αγίων Πάντων. Σας την είχα μνημονεύσει παλαιότερα, σήμερα όμως θα αναφερθούμε σε αυτήν λεπτομερέστερα, αφού εφέτος η σειρά των κηρυγμάτων μας αναφέρεται σε Αγίους κυρίως. Βέβαια η Αγία αυτή δεν γιορτάζει σήμερα, γιορτάζει σε άλλη ημερομηνία. Επειδή όμως αυτή η ημερομηνία, τουλάχιστον μέχρι τώρα που λειτουργούμε εδώ, δεν συνέπεσε κάποια Κυριακή και δεν ξέρω αν θα συμπέσει, Σήμερα λοιπόν που υπάρχει κάποιος λόγος, κάποια επαφή με τους Αγίους Πάντες, θα αναφερθούμε στη ζωή αυτή της Αγίας. Η Αγία αυτή γιορτάζει στις 16 Δεκεμβρίου και είναι η Αγία Θεοφανώ η Βασίλισσα, η σύζυγος του Αυτοκράτορος Λέοντος του Σοφού. Και πώς συνδέεται με την σημερινή εορτή των Αγίων Πάντων η Βασίλισσα, η Αγία Θεοφανώ, η οποία έζησε τον 9ο αιώνα, την εποχή της Μεγάλης Δυναστείας των Μακεδόνων. Μας λέει το Συναξάρι τα εξής για τον σύνδεσμό της με τη σημερινή εορτή και θα δούμε και μερικά στοιχεία από την ζωή της λεπτομερέστερα. Μας λέει ότι ο βασιλεύς, ο Λέων, ο γνωστός, ο σοφός, Λέων ο αείδημος και σοφόρατος βασιλεύς, οικοδόμησε στην Κωνσταντινούπολη και έκτισε ένα ναό των Αγίων Πάντων, τον οποίον δεν έκτισε καταρχήν για τους Αγίους Πάντες, αλλά τον προόριζε για την Αγία Θεοφανώ, την σύζυγό του, τη Βασίλισσα. Και το έχω τονίσει και άλλες φορές, φανταστείτε πόσο Αγία θα ήταν αυτή η γυναίκα, η Βασίλισσα, ώστε ακόμη και ο άνδρας της, ο σύζυγός της, να την θεωρεί Αγία και σχεδόν μόλις μετά από τον θάνατό της να της κτίσει ναό στην Κωνσταντινούπολη. Όσοι είμαστε έγκαμοι και γνωρίζουμε ο ένας τις αδυναμίες του άλλου μέλους της συζυγίας, γνωρίζουμε ότι υπάρχουν και τα ελαττώματα. Και δύσκολα μέσα στη ζωή του καθενός μας θα δημιουργηθεί η εντύπωση ότι ο άλλος ο σύζυγός μας είναι Άγιος, και τόσο Άγιος μάλιστα ώστε να φροντίσουμε να του κάνουμε και ναό αμέσως μετά τον θάνατό του. Κι όμως ο βασιλεύς Λέων ο σοφός αποφάσισε να κτίσει ναό μεγαλοπρεπή στην Κωνσταντινούπολη μετά από τον θάνατό της και να τον αφιερώσει στη σύζυγό του, την Βασίλισσα Θεοφανώ. Τι έγινε όμως και άλλαξε αυτή η απόφαση? Όταν λέει ανακοίνωσε αυτόν τον σκοπό του στην Εκκλησία, στον Πατριάρχη και στους άλλους, αντέδρασαν. Και έτσι πρέπει να αντιδρούμε, μην κάνουμε εύκολα Αγίους. Τώρα στην πατρίδα μας, τα τελευταία χρόνια, υπάρχει ένα εργοστάσιο παραγωγής Αγίων. Ας μην πω καμιά βαριά κουβέντα, πολύ εύκολα κάνουμε Αγίους. Έγινε μόδα να ανακηρύσουμε Αγίους. Δεν αναφέρομαι σε συγκεκριμένους Αγίους, οι οποίοι είναι Άγιοι, αλλά έγιναν και αγιοκατατάξεις, οι οποίες δεν θα έπρεπε να γίνουν με βάση τα ορθόδοξα κριτήρια. Όταν λέει η Εκκλησία άκουσε αυτήν την απόφαση του βασιλέως, είπε «Μη δίν είναι λογισαμένην την χθες και πρότριτα βασιλική φαντασία και τρυφή φυρωμένη». Δεν είναι σωστό, λέει, αυτή που προηγουμένως μόλις χθες. Αυτό σημαίνει πως πρέπει να περάσει αρκετός χρόνος για να φανεί η αγιότητα κάποιου προσώπου, αν είναι Άγιος. Μην αμέσως, μόλις κοιμηθεί, αμέσως φροντίζουμε όταν να κηρύξουμε Άγιο. Πρέπει να περάσει αρκετός χρόνος και να αποδειχθεί η αγιότητά του με θαύματα και με άλλα σημεία. Λέει, μη δίν είναι λογισαμένη την χθες και πρότρετα πριν από τρεις μέρες. Βασιλική φαντασία και τρυφή φθυρωμένη που ζούσε μέσα στα ανάκτορα, θα δούμε ότι δεν ζούσε. Και είχε δίκιο ο βασιλιάς. Ζούσε μέσα στην τρυφή, αλλά ζούσε ασκητικά. Αλλά πού να ξέρει ο κόσμος, αυτή ζούσε κρυφά την αγιότητά της. Αλλά η πολλή σου λέει, μια βασίλισσα τώρα μέσα στα ανάκτορα, μέσα στην τρυφή, μόλις χθες πέθανε, θα την κάνουμε και Αγία? Δεν είναι σωστό, αμέσως λέει, τιμήσε και ως και ναό σε μνήνε μεγαλοπρεπείτε και εξισίω. Να την τιμήσουμε και μάλιστα να της κάνουμε και ένα ναό μεγαλοπρεπή, όπως τον έκτισε ήδη ο σύζυγός της, ο βασιλιάς, ο Λέων, ο έκτος σοφός. Μη και του χρόνου παρασχόντος ταύτη το τίμιο και το σοβάσμιο, αφού λέει και ο χρόνος ακόμη δεν έδωσε σε αυτή το τίμιο, πρέπει να περάσει χρόνος. Μη και του χρόνου παρασχόντος ταύτη το τίμιο και σεβασμιο. Πρέπει να περάσει χρόνος και ο χρόνος να δείξει αν είναι Αγία. Και ότι το Θεό ευηρέστησε και ότι στη ζωή της ευαρέστησε το Θεό. Τι να κάνει ο βασιλιάς? Βλέπετε εδώ καταρρύπτεται και το επιχείρημα μερικών ξένων που έλεγαν ότι στο Βυζάντιο υπήρχε κεσαροπαπισμός. Ότι έκανε ο Κέσαρ ό,τι ήθελε και υπήκουαν οι αρχιερείς ό,τι έκανε ο βασιλιάς. Δεν έκαναν. Σε θέματα της Εκκλησίας αντιδρούσε η Εκκλησία και πρέπει να αντιδράει η Εκκλησία. Υπεχώρησε ο βασιλεύς. Ο σοφόρατος βασιλεύς, συνευδοκούσης και της Εκκλησίας απάσης, άλλαξε ο βασιλιάς και συμφωνείται. Τι έκανε? Τον ανεγερθέντα δόμων, τον όπου έκανε για την βασίλισσα την Θεοφανώ, τον ανεγερθέντα δόμων, της απανταχού της γης πάσην Αγίης ανέθετο. Ανέθεσε τον ναό σε όλους τους Αγίους. Ο πρώτος ναός των Αγίων πάντων έγινε τον 9ο αιώνα μεγαλοπρεπής στην Κωνσταντινούπολη εξαιτίας της αφορμής. Και δέστε και τι ωραία δικαιολογία που βρήκε για αυτήν την αλλαγή του. Είπε, λοιπόν, «Η και Θεοφανώ Αγία μετά τούτων πάντων συναριθμίστων». Αν η Θεοφανώ είναι Αγία, αφού λέμε τους Αγίους πάντες, θα είναι και αυτή ανάμεσα στους Αγίους. Κάναμε λοιπόν ένα ναό των Αγίων πάντων, και αν και η Θεοφανώ η Βασίλισσα είναι Αγία, θα τιμάται και αυτή μαζί με τους Αγίους πάντες. Αυτός λοιπόν είναι ο λόγος που συνδέεται η Αγία Θεοφανώ με τη σημερινή εορτή των Αγίων πάντων. Ας δούμε όμως και μερικά στοιχεία από τον βίο της. Να σας πω καταρχήν ότι η Αγία Θεοφανώ κοιμάται ιδιαίτερως εδώ κοντά στην περιοχή μας, στην Ιερά Μονή της Αγίας Αναστασίας της Φαρμακολητρίας, όπου υπάρχουν και λείψανά της, και που θεωρείται και η πρώτη κτήτορ που έκτισε το μοναστήρι της Αγίας Αναστασίας στα βασιλικά. Σύμφωνα λοιπόν με κάποια στοιχεία, η Βασίλισσα Θεοφανώ ήταν κόρη πλούσιας και βασιλικής οικογένειας της Κωνσταντινούπολης. Λέει εδώ το Συναξάρι, αυτή υπήρχε γέννημα και θρέμα Κωνσταντινούπολεως εξαίματος βασιλικού, από βασιλικό αίμα. Και μας δίνει στη συνέχεια τα ονόματα των γονέων της, ας μην μείνουμε πολύ σε αυτά. Μας λέει μόνον ότι όταν προχώρησε ο χρόνος της ηλικίας της και προέβη, προέκοπτε μάλλον προς τα Κρήτωνα, προόδευε προς τα πνευματικά και στα Κρήτωνα. Και ζήτησε σχέγονε κόρη σε Ευόπτου και Εναρέτου. Και όταν βασιλιάς ήταν ο γνωστός μας Βασίλειος ο Μακεδόν, ο ιδρυστής της δυναστείας των Μακεδόνων, θέλησε να έβρει μία κόρη, μου άρεσε αυτή η φράση και αυτό σας τη λέω, ζήτησε σχέγονε κόρη Ευόπτου και Εναρέτου. Ευόπτου, που να έχει ωραία όψη. Ευόπτου, εφ και ωρά ωρό. Κόρη Ευόπτου και Εναρέτου. Να μην είναι μόνον Ευόπτος, να μην είναι όμορφος, αλλά και τα δύο, να είναι και όμορφοι και ενάρετοι. Ζήτησης γέγονε κόρης Ευόπτου και Εναρέτου. Ισήν πάντα τα κάλλιστα οι βασιλείς ευρικότες, ότι τα έχει η Αγία Θεοφανώ, συνάπτουσι λέοντι το Υιό αυτόν και βασιλεί. Και λοιπόν χαράς και ευφροσύνης τα πάντα επιρούντο. Βρήκε λοιπόν ο Βασίλειος ο Μακεδόν αυτήν την όμορφη και ενάρετη κόρη, την Θεοφανώ από βασιλικό γένος, και την πάντρεψε με τον Υιό του, τον βασιλιά, τον Λέοντα έκτο το σοφό. Δεν πέρασε και πολύ καλά η Αγία Θεοφανώ με τον Λέοντα, ο οποίος ήταν άτακτος στη ζωή του, 4 γάμους έκανε. Και δημιουργήθηκε πρόβλημα στην Κωνσταντινούπολη με το θέμα της τετραγαμίας του βασιλέως. Ο Άγιος Θεόδωρος ο Στουδίτης έκανε πάρα πολλούς αγώνους, αγωνιστής εναντίον να μην ευλογήσει ο Πατριάρχης αυτόν τον τέταρτο γάμο του Λέοντος έκτου του σοφού, τον οποίο Λέον έκτος ο σοφός, και δέστε και την ανοχή από την άλλη πλευρά της Εκκλησίας, παρά την αυτήν την άτακτη ζωή του και την αμαρτωλότητά του, η Εκκλησία μας, επειδή ήταν σπουδαίος κατά τα άλλα βασιλεύς και ενάρετος και βοήθησε την Εκκλησία και συνέθετε ακόμη και ύμνους. Τα δοξαστικά που ακούμε τα εωφινά σε κάθε Κυριακή και αυτό που ακούσαμε σήμερα είναι ποίηματα του βασιλέως Λέοντος έκτου του σοφού, όπως και τα εξαποστηλάρια που προέρχονται. Δεύτερη, η Εκκλησία παρά την άτακτη ζωή του ήταν σοφός, σοφόρατος βασιλεύς και βοήθησε πολύ την Εκκλησία σε άλλα θέματα, εισήγαγε μέσα στην λατρεία της Εκκλησίας μας ακόμη και ύμνους που συνέθεσε αυτός ο κατά τα άλλα άτακτος στην συζυγική του ζωή αυτοκράτορ Λέων ο έκτος ο σοφός. Η Θεοφανώ λοιπόν, κόρη πλούσιας και βασιλικής οικογένειας, επελέγει από τον ιδρυτή της δυναστείας των Μακεδόνων, τον Βασίλειο I των Μακεδόνα, ο σύζυγος του Υιού του και του Διαδόχου του, του μερατάφτα αυτοκράτορος Λέοντος έκτου του σοφού, ο οποίος ευασίλευσε από το 886 μετά Χριστό, τα τέλη του 9ου αιώνος, μέχρι το 912. Καλλιεργημένη και ευαίσθητη ύπαρξη, σημερίστηκε τις ταλαιπωρίες και περιπέτειες του διαδόχου συζύγου της, από τον οποίο όμως δεν βρήκε ανταπόκριση στη σεισμική αφοσίωση και στην αγάπη της, δυστυχώς. Αυτή τον αγαπούσε και υπέφερε η ενάρετη, αλλά εκείνος δεν ανταποκρινόταν στην αγάπη της. Κάποια σοβαρή διένεξη ανάμεσα στον πατέρα αυτοκράτορα και στον ιό διάδοχο, που οφειλόταν στις συκοφαντίες αυλικών εναντίον του αυτοκράτορος Λέοντος του Σοφού, είχε σαν συνέπεια να εξορίσει ο βασίλειος τον Λέοντα εδώ κοντά στη Θεσσαλονίκη επί 3 χρόνια. Πολλές πηγές δεν το έχουν αυτό και θεωρούν πως τον φυλάκισε 3 χρόνια στην Κωνσταντινούπολη. Αλλά κάποιες πηγές λένε πως τον εξόρισε εδώ στη Θεσσαλονίκη κοντά στα βασιλικά, εκεί που είναι το μοναστήρι. Στην εξορία λοιπόν αυτή, που τοποθετείται μεταξύ του 880 και του 886, συνόδευσε εθελοντικά η πιστή Θεοφανό την σύζυγό της και συνέδεσε έτσι ένα μέρος της ζωής της με την Θεσσαλονίκη και με το μοναστήρι της Αγίας Αναστασίας. Ο βασίλειος εκτιμούσε και αγαπούσε πολύ την νύφη του Θεοφανό για τη σεμνότητα και την αρετή της και για να μην ταλαιπωρηθούν κατά τη διάρκεια της εξορίας τους. Καλά, εκείνος το αξίζει, θα έλεγε ο Λέοντας, αλλά η Θεοφανό γιατί να ταλαιπωρείται στην εξορία. Τι έκανε λοιπόν? Παραχώρησε να διοικούν τα βορεινά θέματα της Θεταλίας, έτσι είναι που ήταν η περιοχή, μέσα στα οποία περιλαμβανόταν και η κοιλάδα που εκτείνεται σήμερα κάτω από την Αγία Αναστασία, η οποία και για τον λόγο αυτό ονομάστηκε Βασιλικά Κτήματα. Και έφυγε το κτήματα μέχρι σήμερα και έμενε βασιλικά. Βασιλικά Κτήματα ονομαζόταν όλη εκεί η περιοχή, έφυγε το κτήματα και έμενε το επίθετο μέχρι σήμερα Βασιλικά. Ονομασία που διασώζει σήμερα το ομώνυμο χωριό που βρίσκεται κοντά στο μοναστήρι τα Βασιλικά. Και είναι κτισμένο πάνω σε πρώην βασιλικά και μοναστηριακά κτήματα. Στις εξόδους και στους περιπάτους της η εξόριστη Θεοφανό ασφαλώς θα εκμυστηρευόταν τον πόνο και τη θλίψη της εξορίας στην Αγία Αναστασία. Προϋπήρχε ένα παρεκκλήσιο εκεί της Αγίας Αναστασίας. Η Αγία Θεοφανό έκανε μεγαλοπρεπέστερο μοναστήρι και μετά ο Άγιος Θεωνάς. Ζητώντας τη συμπαράσταση και ανακούφιση εκ μέρους της Αγίας. Όταν έληξε η εξορία και αποκαταστάθηκε ο Λέων στην εκτίμηση του πατέρα του και εντός ολίγου στον θρόνο του Βυζαντίου, η βασίλισσα πλέον Θεοφανό δεν λησμόνησε το μοναστήρι της Αγίας Αναστασίας. Το κατέστησε βασιλικό μοναστήρι με χρυσόβουλα έγγραφα και το ενίσχυσε οικονομικά με κτήματα και χρήματα. Σωζόταν ένα χρυσόβουλο το 888, το οποίο κάηκε κάποια πυρκαγιά, και γι' αυτό τιμάται και μνημονεύεται στην Αγία Αναστασία ως η πρώτη κτήτωρ της Μονής. Και έχουν και πολύ μεγάλη εικόνα και στο τέμπλο της Αγίας Θεοφανούς και λείψανά της εκεί. Και εκτός από την υλική βοήθεια, εδόρισε στο μοναστήρι ανεκτήμητο θησαυρό, την τιμία κάρα, η Θεοφανό εδόρισε, την τιμία κάρα και μέρος από το δεξιό πόδι της Αγίας Αναστασίας, που συνοδευόταν από το σχετικό χρυσόβουλο, το οποίο όμως καταστράφηκε στην πυρπόληση της Μονής από τους Τούρκους το 1821. Και γνωρίζουμε τώρα ότι αυτή η κάρα της Αγίας Αναστασίας που δόρισε η Αγία Θεοφανό έχει κλαπεί. Και ακόμη δεν έχει βρεθεί, την έχουν κλέψει εδώ και 1, 2, 3 χρόνια. Τώρα η Αγία Θεοφανό πάντως μετά από την άνοδο του Λέοντος στον αυτοκρατορικό θρόνο το 850 δεν έζησε πολλά χρόνια ως βασίλισσα. Αρκετά όμως για να την κατατάξουν ανάμεσα στους χορούς των Αγίων. Η φιλοπτωχία και η φιλανθρωπία της έμειναν παροιμιώδης. Έβγαζε τα βασιλικά φορέματα τις νύχτες και ντυμένη απλοϊκά για να μην την αναγνωρίζουν, περιφερόταν στις φτωχοσυνοικίες και σκόρπιζε παντού την βοήθεια και την αγάπη της. Συνέβη δε και ένας απροσδόκητος θάνατος της μικρής τους κόρης που την ευήθησε περισσότερο μέσα στη θλίψη και στη θυμαχώρια. Μετά λοιπόν από τον απροσδόκητο θάνατο της μικρής κορούλας τους, αφοσιώθηκε με περισσότερο ζήλο στο έργο αυτό για να μείνει στην ιστορία ως η βασίλισσα της αγάπης. Για την Αγία αυτή βασίλισσα και τις αρετές της λέει τα εξής το συναξάριο. Θα τα μεταφράσω. Λέει, όταν ο αυτοκράτορα αναγορεύτηκε ο Λέων ο Έκτος, η βασίλισσα Θεοφανό περιφερόταν στα ανάκτορα και επεμελείτο την ψυχική της σωτηρία και την δόξα της βασιλείας δεν την υπολόγιζε καθόλου. Ούτε τα τρεπνά του βίου τα θεωρούσε ως αράχνη και σκιά, τα παρέβλεπε. Και όλη τη νύχτα και την ημέρα ήταν αφιερωμένη σε ψαλμούς και ύμνους και οδές προς τον Θεό και γεμάτη από ελεημοσύνες. Διότι ενώ φορούσε εξωτερικά τα άνθη της αλουργίδος, που τον παρεξηγούσαν οι εκκλησιαστικοί, βασίλισσα τώρα την κάνουμε Αγία, ενώ εξωτερικά φορούσε τα βασιλικά φορέματα και την άλλη ευπρέπεια έξωθεν τις ράκεσιν ένδον το σώμα κρυπτός κατέτριχε. Μέσα από τα βασιλικά ενδύματα φορούσε ράκι, φορούσε κουρέλια. Και ασκητική αγωγή νερουμένη των πολυτελών τραπεζών κατεφρόνη, δεν έπαιρνε μέρος σε βασιλικά συμπόσια και στα άλλα. Και όλα τα άλλα τα μοίραζε στους φτωχούς και έτρεφε χείρες και ορφανά κτλ. Και επίσης βοηθούσε πολύ τα μοναστήρια των μοναστών, τα ευτελή καταγόγια, χρήμαση και εκτίμαση κατεπλούτιζε κτλ. Και λέει εδώ το εξής, το οποίο λύνει, έλυσε και σε μένα μία απορία από παλιά, το ξαναπρόσεξα τώρα. Πάντοτε είχα στο νου μου ότι αυτό που συνηθίζουμε μερικές φορές και λέμε ο Κύριος Τάδε, ο Κύριος Τάδε, ο Κύριος Γεώργιος, ο Κύριος Θεόδωρος, ο Κύριος Τάδε κτλ. Μου φαινόταν ξένο, όχι ορθόδοξο. Μήπως το πήραμε από τη Δύση, έλεγα. Μήπως είναι φράγκικο αυτό που λέμε ο Κύριος και δεν λέμε απλώς το όνομά του όπως λένε οι Αμερικάνοι. Εδώ υπάρχει μία μαρτυρία ότι είναι δικό μας. Λέει, ουκ έκλικε ποτέ την απλό ονόματι, αλλά πάντων εκυρολόγητας κλήσης. Μπροστά από το όνομα εκυρολόγη έβαζε το Κύριος. Ο Κύριος Γεώργιος, ο Κύριος Θεόδωρος, ο Κύριος Τάδε, για να δώσει αξία στους άλλους, έβαζε μπροστά το επίθετο Κύριος. Ούκ έκλικε ποτέ την απλό ονόματι, αλλά πάντων αυτή κυρία και βασίλισσα, ακόμη και τους πιο μικρούς ανθρώπους τους έλεγε ο Κύριος Τάδε, αλλά πάντων εκυρολόγητας κλήσης. Ούκ ευθένξα το όρκον δια της πλώτης, ούτε ψευδές ρήμα δια των ταύτης κελαίων προήλθεν η δωρία, ούτε ορκίστηκε, ούτε είπε ψέματα, ούτε κορόιδεψε κανέναν, ούτε πάυσε το ποτέ κρυπτός πενθύν και σκυθροπάζειν, έξω έκανε την χαρούμενη, αλλά στα κρυφά πάντοτε ήταν με πένθος, και την στρωμνήν της δάκρυση καταβρέχειν. Η κλίνη δε αυτής χρυσοϊφάντης τάπηση κατεστρωμένη της οικίης ορά του. Έβλεπαν ακόμη και οι υπηρέτε ότι το κρεβάτι της ήταν χρυσοήφαντο, όλο. Η νίκα δε η νίξ κατέλαβεν, όταν όμως τρεχόταν η νύχτα, εκείθενα νισταμένη, ψιαθείο και τριχήνης ράκεσιν εν το εδάφη κειμένης, την ανάπαυση νεπίτω, επάνω σε ψάθα και σε κουρέλια, έβγαινε από το βασιλικό κρεβάτι και κοιμόταν κάτω στα κουρέλι. Όραν εξόρασε νισταμένη και το Θεό τα σενέσεις αναπέμπουσε. Και λέει πάντοτε πάρα πολλά δια το βίο της, και τελικώς εκοιμήθη η Αγία αυτή ψυχή εν υπολείψη αγιότητος και αναγνωρίστηκε ως Αγία στις 10 Δεκεμβρίου του 1893 μετά από το δεκαετή συμβίωση με τον Λέοντα Σοφό, ο οποίος παρά τον άτακτο βίο του που τον έφερε σε σύγκρουση με την Εκκλησία εξαιτίας του τετάρτου γάμου του με την ζωή την Καρβουνοψίνα, ανεγνώρισε την αγιότητα όπως λέμε της Αγίας Θεοφανούς. Τελειώνοντας αυτήν την αναφορά στην Αγία Θεοφανό που συνδέεται με την εορτή των Αγίων Πάντων, σαν δίδαγμα να σας πω κάτι από το απολυτίκιό της, το οποίο ψάλλω στην Αγία Αναστασία και το ψάλαμε με πολλή συγκίνηση και εγώ και η πρεσβυτέρα και η αδελφή Νεκταρία επί έτη, και το ψάλλουμε και τώρα και το διάστημα που ήμασταν επάνω στην Αγία Αναστασία και μετά ταύτα. Είναι πολύ διδακτικό το απολυτίκιο της Αγίας Θεοφανούς. Λέει τα εξής. Προελωμένη τα ουράνια πόθο, Θεοφανώ την βιωτήν διεξήλθες, αγγελικός εν γη περιπολεύουσα. Προελωμένη τα ουράνια πόθο, από πόθο διάλεξες πιο μπροστά τον ουρανό. Δεν σε συγκινούσαν τα γήινα. Προελωμένη τα ουράνια πόθο, διάλεξες, επέλεξες τα ουράνια από τον πόθο πολύ νωρίς. Και εξαιτίας αυτής της επιλογής σου που διάλεξες τα ουράνια και όχι τα επίγεια, την βιωτήν διεξήλθες αγγελικός εν γη περιπολεύουσα. Πέρασες τη ζωή σου εδώ περιπολεύουσα, περιτριγυρίζουσα σαν άγγελος. Ζούσες εδώ στη γη σαν άγγελος. Όθεν καταξίωσε ουρανίων χαρίτων, συναγγέλων τάξεση και αγίων χωρίες. Γι' αυτό και αξιώθηκες θείες χάριτες, μαζί με τις τάξεις των αγγέλων και τις χωρίες των Αγίων πάντων, παρισταμένη το Παμβασιλεί, όχι τώρα σαν σύζυγος ενός κοσμικού βασιλέως, αλλά παρισταμένη το Παμβασιλεί, στον βασιλέα των πάντων, παρισταμένη το Παμβασιλεί, ον εκδισώπη ευρύν ημάς έλεος. Στηριζόμενη λοιπόν στους βίους όλων των Αγίων, που γιορτάζει σήμερα η Εκκλησία μας, αλλά και στο βίο της Αγίας Θεοφανούς, η οποία επέλεξε πόθο, τα ουράνια αντί των επιγείων και ζούσε στην γη σαν άγγελος. Ας προσαρμόσουμε και εμείς κατά το δυνατόν και την ζωή μας τη ζωή στον βίο των Αγίων Πάντων και της Αγίας Θεοφανούς. Αμήν.